Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Fie că ne urmăriți la televizor, fie că ne ascultați la radio, vă propun ca în emisiunea aceasta și următoarea să discutăm despre Biblie, despre ce învață ea cu privire la evenimentele finale și vom lua în atenție cărțile cu caracter apocaliptic. Sunt două cărți în mod deosebit în Sfânta Scriptură, Daniel și Apocalipsa în Noul Testament. Sunt Marius Necula și ca de fiecare dată îl avem alături de noi pe Gabriel Ișvan. Bine ai venit, Gabi!
Bun găsit!
Atunci când în limbajul popular vorbim de apocalipsă, sensul pe care îl oferim, îl dăm, este acela de ceva dramatic, tragic, ce ține de sfârșitul lumii. Ce înseamnă apocalipsă în contextul biblic?
Da, acest termen a ajuns să fie în conștiința colectivă similar cu sfârșitul și poate și din faptul că este ultima carte a Bibliei și atunci, după Biblie, ce mai poate urma? Deci nu mai urmează nimic altceva. Însă, în sensul strict al cuvântului, în Biblie, cuvântul apocalipsa, cuvântul grecesc, care este tradus și practic a fost preluat din limba greacă în limba română sub acest sunet, este sau înseamnă descoperire. Înseamnă o descoperire pe care o face Dumnezeu oamenilor. După cum bine se cunoaște, vorbitorii de limba engleză știu că Biblia în limba engleză sau în Biblia în limba engleză, ultima carte a Bibliei se numește Revelația, descoperirea. Acesta este sensul de bază. Denumirea cărții Apocalipsa, Apocalipsa lui Ioan, adică scrisă de Apostolul Ioan, își primește numele de la introducerea acestei cărți, chiar de la primul verset, pe care îl putem citi foarte, foarte ușor și când citim Apocalipsa 1 cu 1, citim așa: descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Deci ce este Apocalipsa? Este descoperirea pe care, foarte frumoasă să-i spunem cronologia aceasta de fapte, Dumnezeu i-a dat-o lui Iisus Hristos și Iisus Hristos a dat-o bisericii ca să facă cunoscută oamenilor, ca să facă cunoscut oamenilor, nu ca să facă cunoscute oamenilor evenimentele ce au să se întâmple, spunea versetul 1 din Apocalipsa, capitolul 1, în curând.
În contextul literaturii religioase vorbim de o categorie aparte și anume literatura apocaliptică. Sensul, spuneai, că este acela de descoperire. În Vechiul Testament găsim Daniel, în Noul Testament e vorba de Apocalipsa lui Ioan. În literatura religioasă vorbim de cărți multiple, vorbim de cărți, să le spunem, apocrife, dar care au genul acesta apocaliptic. Cum facem diferența între o apocaliptică, să spunem, autentică și o apocaliptică ce derivă din imaginația omului?
Caracteristica literaturii apocaliptice este că una dintre ele e plină de simboluri, e plină de, să-i spunem, personaje, dacă vrei să le numim mitice, putem să le numim mitice, dar oricum sunt fantastice. Sunt lucruri care nu au legătură cu lumea reală, experiența directă pe care o știm. În literatura apocaliptică vorbim de personaje ciudate experienței noastre directe, de animale cu patru capete, de lei cu aripi, de tot felul de imagini de genul acesta compuse, care, repet, depășesc cu mult limita lumii noastre fizice. Și este ușor ca să construiești o literatură apocaliptică și fără un mesaj profund. Adică pur și simplu folosești tehnica de scriere în care pur și simplu rămâne la imaginația autorului și în limitele imaginației autorului conținutul acestei cărți. În general, caracteristica de bază a lucrurilor, a cărților inspirate, este autoritatea pe care o poartă autorul, recunoscut de comunitatea contemporană lui că este omul lui Dumnezeu. În cazul ceea ce am vorbit noi, de exemplu, sunt câteva pasaje, sunt mai multe pasaje apocaliptice în Biblie. Daniel și Apocalipsa sunt cunoscute ca fiind cărți prin excelență apocaliptice, dar avem pasaje apocaliptice în Isaia, în Ezechiel, chiar și Noul Testament, cuvintele Mântuitorului din Matei 24 sau Marcu 13 sau cele ale Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni 4 sau 2 Tesaloniceni, primele două capitole, toate acestea arată și acoperă o perioadă de timp lungă în general. Dar tot ceea ce am amintit până acum de autor, Isaia, Ezechiel, Daniel, Ioan, Matei, Marcu, Pavel, sunt recunoscuți chiar din timpul vieții lor ca fiind oamenii lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vorbește. Scrierile lor sunt în armonie cu celelalte scrieri considerate sfinte, inspirate și de proveniență divină, astfel că, în opinia mea, cel mai important motiv sau indicator al autenticității conținutului cărții stă în autorul, care, repet, este recunoscut de comunitate, chiar de contemporanii lui, ca fiind omul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește.
Dar avem cazuri când apar așa numitele pseudoepigrafe, sunt scrieri în numele unui autor celebru, dar sunt mult mai târzii. Spre exemplu, pentru că a fost și folosită în contextul bisericii creștine, cartea lui Enoch pretinde că ar fi un cumul al revelațiilor date lui Enoch, personajul din Geneză, dar cu toții putem să descoperim că această carte este mult mai târzie, este efectul gândirii unor scriitori târzii în perioada intertestamentală.
Și se vede asta în stilul în care este scrisă cartea, în limbajul folosit, care este evident un limbaj al zilelor în care a fost scrisă, și anume în perioada intertestamentală, adică undeva în ultimele 4 secole ale erei, dacă o putem să numim așa, erei precreștine.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu tot ceea ce conține simbol și imagini fantastice trebuie să fie trecută în categoria unei apocaliptici autentice. Unele sunt prin imitare și se observă lucrul acesta că, în general, apocaliptica din contextul iudaic nu face nimic altceva decât să copieze stilul din Daniel. Asta se observă de la distanță, nu trebuie să fii un specialist în privința aceasta.
Da, tocmai de aici se nasc și unele posibile atacuri asupra cărții Daniel în sine. De ce? Mergând exact pe aceeași istorie, se pune întrebarea, dar dacă și cartea Daniel a fost scrisă de altcineva care a preluat numele lui Daniel ca să dea greutate și importanță și notorietate cărții lui, fiind scrisă în același stil pe care l-au copiat literatura apocaliptică intertestamentală, oare nu cumva este și aceasta, și această carte tot din acea perioadă și așa mai departe?
Daniel și Apocalipsa sunt cărți recunoscute în canonul actual. Ele au elemente în comun, pentru că sunt cărți într-un anume stil. Aș vrea să punctăm elementele ce le vedem a fi în comun, sunt parte din ceea ce înseamnă literatura apocaliptică în ansamblu, dar vorbim de o apocaliptică biblică, canonică. Care ar fi legătura între Daniel și Apocalipsă? În episodul acesta ne vom concentra cu precădere asupra cărții Daniel, iar în episodul următor vom lua în atenție cartea Apocalipsei.
Sunt multe paralele și le vedem că sunt strâns legate între ele, pentru că, de exemplu, atât Apocalipsa cât și Daniel au cuvântul cheie descoperire. Foarte interesant că, dacă iarăși mergem pe asemănări, în cartea Daniel, cuvântul descoperire este amintit de 7 ori. Când am spus 7, deja este o cifră specială și pentru Daniel, dar mai ales pentru Apocalipsa. De fiecare dată când în cartea Daniel este introdusă imaginea descoperirii, că Daniel primește o descoperire din partea cerului, exact acest cuvânt este folosit, descoperire. Nu este deloc întâmplător că primele cuvinte, primul cuvânt al cărții Apocalipsa pleacă tot de la descoperire. Mai mult de atât, am vorbit de 7. Ciclurile acestea de 7, de exemplu, sunt cercetători care văd în cartea Daniel o structură de 7 rugăciuni ale lui Daniel. Uh-huh. Unele foarte evidente, clare, în care se spune că Daniel s-a rugat, uh-huh. iar altele sunt doar aluzii la rugăciune văzute din poziția lui Daniel, o poziție întins cu fața la pământ, poziția pe care o foloseau contemporanii lui Daniel la rugăciune. Dacă venim în Apocalipsa, iarăși, sunt foarte mulți comentatori care văd structura Apocalipsei în 7 planuri. Nu mai multe, 7 planuri. Putem să vorbim de imaginile paralele sau seria de imagini paralele care se repetă în Daniel și în Apocalipsa.
Și oarecum se împrumută Apocalipsa, preia imagini simbolistica.
Cele mai multe aluzii din Apocalipsa, din Vechiul Testament, sunt preluate din Daniel. Mm-hmm. Cele mai multe aluzii, cele mai multe imagini. Dar vorbeam de structura acum internă. În Daniel găsim serii de evenimente diferite ca descriere, dar care desemnează același eveniment sau aceeași succesiune de evenimente. La fel vedem și în Apocalipsa. Vedem serii de 7 biserici, de 7 peceți, de 7 trâmbițe și ținând cont de toate aceste legături strânse cu Daniel, putem înțelege că cele 3 serii amintite de 7, să-i spunem, descrieri separate, se referă la aceleași evenimente, la aceeași cronologie de evenimente. Sunt foarte multe astfel de asemănări. Cum bine ai spus, până și limbajul, până și personajele fantastice pe care le întâlnim în Apocalipsa sunt construite din imagini preluate din Daniel. Temele sunt aceleași, ideile de bază sunt aceleași, învățăturile etice sunt aceleași și cel mai important, concluzia este aceeași. Care este concluzia? Dumnezeu își păzește poporul și Dumnezeu învinge. Aceasta este ideea de bază în Daniel, cât și în Apocalipsa.
E o nedumerire la nivelul poporului cu privire la atitudinea pe care trebuie să o ai față de cărțile acestea. De ce? Pentru că în popor se consideră că ele sunt tainice, sunt pecetluite, sunt puse deoparte, sunt sigilate, sunt criptice, nu le poate înțelege oricine și pentru cititorul obișnuit recomandarea generală, nu se știe din partea cui sau de ce, dar se spune că nu sunt pentru citit, pentru studiul personal, pentru că ele sunt sigilate. Plecând de la ceea ce ai spus că Apocalipsa în introducere spune că este o descoperire, apare o tensiune. Cum poate să fie o descoperire în același timp să fie acoperită, să fie tainică?
Într-adevăr, cartea Daniel și Apocalipsa, de ce să nu spunem ca și alte cărți, au nevoie de un anumit efort pentru a fi înțelese în sensul lor real. La ce mă refer? Atunci când citești o carte dintr-un domeniu, dacă nu ești familiarizat cu domeniul acela, nu înțelegi nimic din acea carte. Dacă ai niște noțiuni de bază ale domeniului respectiv, oricare ar fi el, înțelegi cartea foarte ușor și vezi structura logică, înțelegi cum curg lucrurile. La fel de cele mai multe, adică exact la fel se întâmplă și cu Daniel și cu Apocalipsa. La ce mă refer? În special Apocalipsa nu se poate înțelege absolut deloc dacă nu stăpânești Vechiul Testament, întreg Vechiul Testament, dacă nu ești familiarizat cu imaginele Vechiului Testament și în special cu cele din Daniel.
Sunt aluzii cu privire la ceremonialul din Vechiul Testament, cu privire la sărbători, cu privire la obiceiurile din vremea de atunci, vestimentație și așa mai departe.
Exact. Da. Nu ai cum să înțelegi dacă nu știi istoria aceasta. Plus de alta sau în altă ordine de idei, Apocalipsa nu este scrisă în secolul 21, unde se cer întotdeauna sursele de unde citești sau de unde citezi, pui ghilimelele și dai ca o notă de subsol referința. Și în mentalitatea vremii de atunci, ei foloseau foarte mult aluzii. Adică, de exemplu, dacă eu spun, și tu cunoști, Biblia o cunosc și eu, dacă eu formulez și zic așa, să fie lumină, sunt într-o cameră unde este întuneric și eu zic să fie lumină, am zis doar o scurtă frază, doar o scurtă expresie, cu referire că îmi doresc să fie lumină în camera aceea, dar când am spus acest lucru, tu la ce te gândești?
Mă gândesc la geneză și posibil că tu bați un apropo ca să începem lucrurile.
Evident, evident. Adică exact aceasta este și structura din Apocalipsa. Uh-huh. De foarte multe ori autorul Apocalipsei folosește doar o aluzie.
Da, da, da.
Cine știe pasajul din Vechiul Testament nu înțelege doar o expresie și nu știe la ce să se gândească, ci înțelege istoria din spatele acelui cuvânt. Nu spune Ioan, acolo în mijlocul tău este Izabela. Atât spune.
A, cine a fost
cine
Izabela?
Exact. Imediat, da, soția lui Aha, care a dus păgânism în Israel și a făcut acolo un sincretism și imediat se dezvoltă tabloul. Mm-hmm. Nu sau spune, de exemplu, la fel, în altă parte, Ioan în Apocalipsă, că în Apocalipsa 14, când descrie chinul celor pedepsiți de Dumnezeu, că nu au odihnă și focul chinului, fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, ei face niște citări din Isaia, face niște aluzii din Isaia și atunci nu înțelegi foarte bine simbolul dacă nu stăpânești trecutul.
Categoric.
Adică, adică
e clar că e vorba de o hermeneutică ce trebuie să fie aplicată, dar mă întorc la aspectul de bază. Sunt aceste cărți de studiat sau ele trebuie să rămână pecetuite și sunt puse deoparte și când va veni vremea să fie înțelese, vor fi ele înțelese.
Haideți să ne întoarcem la chiar primele versete din cartea Apocalipsa, care ne spun exact cum să se înțeleagă, nu, și cum să fie abordată această carte. Iată ce spun. Aici, versetul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Și acum atenție la o fericire, interesant, iar și o paralelă. Daniel se încheie cu o fericire, Apocalipsa începe cu o altă fericire și citesc din versetul 3. Ferice de cine citește,
așa,
e un singular, și de cei ce ascultă, plural, cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape.
Deci nu e vorba de o scriere tainică ce nu poate fi abordată.
Nu. Citește și expresia aceasta probabil era unul care citea, comunității creștine și restul ascultau, de aceea este un singular. Ferice de cine citește și apoi în continuare sunt pluralurile de și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și le împlinesc. Deci nu are cum Dumnezeu să spună că este ferice de tine dacă asculți și împlinești, cât timp tu nu poți să înțelegi.
Da.
Și dacă nu înțelegi, nici nu poți să aplici ceea ce nu înțelegi, bineînțeles.
Ai deschis un subiect ce merită să fie dezvoltat și anume normele de interpretare cu privire la literatura apocaliptică. Vorbim de Daniel, de Apocalipsă, vorbim de profeție în ansamblu până la urmă. Hai să plecăm de la niște caracteristici pe care le identificăm și de la ele să încercăm să aplicăm niște norme de bun simț până la urmă în ceea ce înseamnă interpretarea. Caracteristicile ce le regăsim în Daniel, în Apocalipsă, în literatura profetică în ansamblu și plecând de aici să fim atenți cum interpretăm textul, pentru că textul apocaliptic are o normă de interpretare aparte.
De acord, profețiile în sine se ocupă cu previziunile, nu? Adică cu prevestirea viitorului. Și în multe pasaje, în special din Isaia, Dumnezeu își prezintă ca marca sa, ca marca autenticității sale, faptul că el vede de la început sfârșitul. Și prin gura al profetului Isaia, Dumnezeu provoacă și spune ce alt Dumnezeu a spus cum vor fi lucrurile. Și pe baza aceasta vedem în Biblie deseori sau uneori predicții care se împlinesc fie pentru perioade mai scurte de timp, fie pentru perioade medii și chiar lungi. Adică vedem în Biblie, de exemplu, faptul că vin doi îngeri în casa lui Lot și spun lui Lot că Sodoma și Gomora vor fi nimicite. Okay. Asta este o predicție.
Da.
Apoi, vedem alte pasaje în care, de exemplu, Dumnezeu îi spune lui Ieremia și observ că e o predicție foarte precisă. mâine sau în seara asta, noaptea asta, vor fi nimicite cetățile. Avem cazul lui Ieremia, în care îi se spune lui Ieremia că poporul Israel va fi dus în robia babiloniană timp de, și iarăși o perioadă precisă, 70 de ani. Sunt lucruri foarte concrete. Dacă le amintim și pe Iosif în Egipt spune foarte clar, 7 ani de belșug și 7 ani de secetă. Dacă trec în literatura apocaliptică, nu mai văd perioadele atât de clare. Limbajul pare puțin mai criptic. Adică, de exemplu, vorbește apocaliptica de 1260 de zile sau de 2300 de seri și dimineți. Adică nu spune exact despre ce este vorba.
Și domeniul, dacă în profeția clasică vorbeam de niște evenimente, profeție împotriva Edomului, profeție împotriva Moabului, un cuvânt împotriva lui Iuda sau Israel, acum vorbim de o scenă mai amplă.
Este vastă, este universală, oarecum, care depășește granițele unui timp și spațiu clar, adică Israelul din secolul 6, să spunem, sau 7 înainte de Hristos, și merge până la sfârșitul timpului. Vorbeam noi că subiectul comun, concluzia finală a lui Daniel și Apocalipsei este aceeași, adică sfârșitul timpului. Ei, mergând oarecum pe limbajul acesta codificat, să-i spun așa, normal că s-au născut și foarte multe speculații. Ce înseamnă codul Bibliei, codul profetic și numeri din 3 în 3 litere și nu știu ce mesaj descoperi. Dar astea nu sunt caracteristicile studiului Bibliei. Îmi place imaginea cu care este descris Iosif în Geneza, cel ce știa să tâlcuiască visele. Nu e neapărat o chestiune, să-i spunem, ultramistică, ci este vorba și de un talent în a descifra mesajul lui Dumnezeu.
E un dar divin. Plecând de aici, spuneai că în apocaliptică noi găsim simboluri, imagini suprarealiste. Poți să înțelegi literatura apocaliptică cu un dicționar de simboluri?
Oh, din nefericire, nu. Pentru că simbolurile biblice se explică din Biblie. Adică înțelesul pe care l-au în Biblie. Și nu întotdeauna același simbol are un înțeles tehnic încât să se repete de fiecare dată când îl găsești, să aibă în sine același îndemn sau același înțeles tehnic.
De ce întreb? Pentru că sunt unii dintre semenii noștri ce aplică o hermeneutică matematică. Oriunde găsești ape, citești neamuri, inclusiv în Geneză, inclusiv la nunta din Cana și oriunde ar fi. Oriunde găsești fiare sau animale sălbatice, le aplici pentru națiuni, popoare, imperii și așa mai departe.
Și oriunde găsești leu, la ce le aplici?
La babilonieni.
Păi da, numai că leul din seminția lui Iuda este Mesia. Și leul care dă târcoare ca să înghită pe creștini este Satana.
Deci adică, nu poți să mergi cu o aplicare matematică, indiferent
caz,
de ce s-ar întâmpla.
În niciun caz. Biblia, aici este frumusețea ei, că ea își are conținutul între coperțile ei și de aceea și simbolurile pe care le regăsim dintr-o parte sau în alta a Bibliei, cam de aici extragem simbolurile. Și cum am spus, în Biblie sunt foarte multe aluzii. De unde știu eu că leul dintr-o imagine este un simbol pozitiv sau un simbol negativ? De unde știu că este simbolul lui Iisus Hristos, eliberatorul, sau simbolul unor împărați care... Ei, când citesc Biblia în contextul ei, fiecare pasaj în contextul lui, și apoi văd o aluzie dintr-o parte în alta, este foarte ușor să înțeleg că, de fapt, acea aluzie mă trimite la un pasaj care îmi dă explicația. Haideți să mă întorc la perioadele de timp. De ce? Îmi place în lucrul acesta, dar nici lucrul acesta nu poate fi aplicat întotdeauna matematic în absurd în literatura apocaliptică, și anume, când Biblia în literatura apocaliptică vorbește codificat de perioade de timp și le numește vremi sau zi și noapte sau ceva, sau zile,
săptămâni.
Sau săptămâni, săptămâni de ani și așa mai departe, putem să înțelegem din pasaje biblice că Dumnezeu folosește, în limbajul acesta profetic, folosește această pereche. Vorbește de o zi, dar în profeția apocaliptică se referă la un an. Adică dacă am 40 de zile, de fapt trebuie să înțeleg acolo că e vorba de 40 de ani.
De fiecare dată tot timpul?
Nu de fiecare dată, nu tot timpul, și tocmai de aceea trebuie să fiu atent, foarte atent la contextul în care sunt scrise acele lucruri. Mm-hmm. Mai mult de aici sunt și alte lucruri, dar nu o să intrăm acum în ele, este vorba de planuri, de idei, ceea ce se aplică pentru cititorii contemporani profetului și ceea ce se aplică generațiilor următoare.
Adică dacă profetul spune că n-a mâncat câteva zile și face referire la experiența lui, nu e parte dintr-o experiență vizionară și atunci nu pot să aplic zile
la ani.
Că aici ar fi vorba de perioade lungi de timp.
Mai ales că de obicei profeții explică, nu totdeauna, dar de obicei când se introduce modelul acesta, este explicat. Da. Nu? Nu știu, îți amintești versetul din Ezechiel 4 cu 6? Îl putem citi împreună, da? După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Israel 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. Modelul nu era nou la Ezechiel. Când îți spun, tu, care ai citit Biblia, 40 de zile, o zi pentru un an, 40 deja de zile și 40 de ani...
Gândul mă duce la Exodul.
Evident. Poporul Israel trebuia să ajungă la Canaan, trebuiau să intre în țara promisă, s-au răzvrătit și pentru că s-au răzvrătit, Dumnezeu le-a spus înapoi și veți rătăci în pustie 40 de ani.
Și atunci, cum stabilesc când aplic norma aceasta și când nu aplic?
Păi, ne uităm să vedem în primul rând ce profetizează acel pasaj. Uh-huh. Dacă profetizează ceva de scara din aceasta amplă, care nu are cum să se întâmple în 40 de ani sau în 40 de zile, reformulez, nu are cum să se întâmple în 40 de zile, este clar că se referă la 40 de ani. Uite, ca să fie foarte ușor, dau un exemplu din cuvintele Mântuitorului. E un text unic, nu apare în alte evanghelii decât în Luca, așa, la capitolul 13. Mântuitorul este avertizat de niște farisei că Irod i-a pus gând rău, caută să te omoare, citim în versetul 31. Și ascultă, te rog, răspunsul Mântuitorului. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia. Putem să spunem, nu, limbaj apocaliptic.
Iar e vorba de o alegorie,
da? Iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Acum, asta era problema? Acesta era mesajul Domnului Iisus Hristos, că, nu știu, la data asta mai am 3 zile și termin treaba aici, în zona aceasta. Acesta era mesajul? Evident, nu. Toată lumea știe că lucrarea publică a Mântuitorului a fost cam 3 ani și jumătate, și Mântuitorul spune foarte clar, stai liniștit, astăzi lucrez, mâine și a treia zi închei. Adică în 3 ani am terminat.
Este limbajul
pe care Mântuitorul îl preia. Asta mi-arată că oamenii obișnuiți cu Scriptura făceau foarte ușor diferența dintre 3 zile literale, nu? Adică exact 3 zile și 3 zile, să le spunem, cu un conținut simbolic sau, dacă vrei să spunem așa, un conținut mai larg, care de fapt înseamnă 3 ani. Uh-huh. Adică pentru mine asta mi-arată că oamenii din timpul Mântuitorului erau foarte familiarizați cu limbajul acesta și nu aveau o problemă de interpretare. De ce spun asta? Pentru că oamenii din timpul Mântuitorului sau un om din timpul Mântuitorului este și Ioan, autorul Apocalipsei, care scrie în același fel.
Când vorbim de apocaliptică, vorbim de viziuni. În interiorul lor sunt simbolurile. Cred că un element pe care l-ai amintit și simt nevoia să-l subliniez acum e acela că trebuie să identificăm viziunea ca unitate, că este o structură internă în cadrul literaturii apocaliptice, pentru că viziunile, cum spuneai la început, formează entități de sine stătătoare, sunt capitole, dacă vrei, și prin gruparea pe viziuni, eu pot să găsesc structura internă a cărții.
Exact. Iar ceea ce e un lucru foarte vizibil și puternic, da, în special în cartea lui Daniel, se face o legătură strânsă între istoria pe care o vezi cu ochii tăi și trecerea spre viziune. De ce spun acest lucru? În Daniel, structura cărții lui Daniel este foarte ușor de urmărit. Avem o parte istorică,
da,
în care sunt relatate evenimentele din viața lui Daniel și a prietenilor lui, și după, sau începând cu capitolul 7, se trece în partea profetică, în care partea profetică debutează cu reluarea ideilor anunțate în partea istorică.
Deci aspectul istoric este fundalul pe care începe să se așeze viziunea profetică.
Exact. De ce spun acest lucru? Pentru că în tradiția interpretării creștine a cărților acestora profetice sau apocaliptice, acesta a fost fundamentul. Adică profeția, care are un dram de, să spunem așa, de mister, are dramul acela de cum sau care este cea mai potrivită variantă de interpretare, se bazează și este în legătură directă cu istoria. Sunt întrețesute. Și tocmai de aceea așa și-a câștigat putere și, dacă vrei să spun așa, credibilitate și, dacă folosim cuvântul acesta, și un fel de faimă, profeția apocaliptică.
Faptul că e ancorată în istorie.
Faptul că e ancorată în istorie și că oferă modele reale pentru istoria noastră. Dar că ar fi doar niște cărți de imaginație, da? Adică de imagini poetice sau cum să vorbim despre realitate în imagini,
în simboluri.
În simboluri. Cine le înțelege, le înțelege. Cine nu le înțelege, nu le înțelege. Cine are imaginația mai puternică vede mai multe acolo. Cine nu are, nu vede așa. Ar fi, nu ar atrage atenția prea mult. Dar de-a lungul timpului, repet, și-au câștigat notorietate cărțile apocaliptice pentru că pe baza lor au putut să fie dezvoltate niște modele, niște tipare.
Da. Istoric vorbind, interpreții, pornind de la unii din părinții bisericii până la cercetătorii din zilele noastre, merg pe varianta aceasta în care profeția apocaliptică pur și simplu e croșetată plecând de la aspectele istorice. O abordare istorică sau istoricistă, nu știu cum să spun în așa fel încât să mă fac înțeles, dar există și abordări cum că evenimentele acestea au fost cândva în trecut sau că vizează aspecte ce sunt în viitorul îndepărtat. Cum să mă raportez la o astfel de atitudine?
Știi cum, care este caracteristica în general a teologiei? Teologia înseamnă un echilibru foarte bine reglat între învățăturile conținutului teologic, între învățăturile Bibliei. Acesta înseamnă inima teologiei. O învățătură o calibrează și o reglează pe cealaltă. Când în teologie extragi o învățătură, o deconectezi cumva de corpul comun și te duci cu ea în extrem, așa apar ereziile și extremismul. De ce am spus acest lucru? O profeție apocaliptică este foarte complexă. Acoperă parte din prezent. Dau exemplul mesajului către cele 7 biserici. Este evident că Ioan, când a scris bisericii din Efes sau bisericii din Laodiceea, bisericile acelea aveau ceva concret din timpul lor. Dar în același timp, mesajul lui Ioan acoperă o perioadă foarte lungă de timp care trece peste niște epoci din istoria bisericii creștine, epoci care au fost poate și la sute sau la peste, nu, mii de ani, o mie și ceva de ani
de timpul scrierii.
De timpul scrierii. Și este clar că oamenii contemporani nu au înțeles aceste direcții atât de înaintate. Deci, cu alte cuvinte, atunci când citesc într-o profeție din această apocaliptică, văd și elemente contemporane care s-au întâmplat atunci, în momentul acela, văd și paralele istorice și văd și unele care se vor întâmpla înainte de venirea lui Isus, adică în timpul sfârșitului, să-i spunem, în ultimul segment. Ei bine, ce s-a întâmplat în istoria creștină? Cum bine ai spus, fundamentul interpretării de la părinții bisericești până după secolul al XVI-lea a fost această viziune istoricistă, în care istoria mergea mână în mână cu profeția și istoria era descifrată în lumina profetică și invers. Uneori au fost și invers și nu a fost întotdeauna bine, dar oricum erau strâns legate, încercau oamenii să citească în Biblie și de acolo să extragă modelele, tiparele și făceau și anumite predicții pe baza acestor tipare. Însă, încă începând din secolul IV, cu revolta sau schisma donatistă, o grupare din nordul Africii care s-a rupt de Biserica Catolică, au apărut direcții și săgeți înspre scaunul papal, numindu-l Antichrist sau fiara din Apocalipsa. De ce? Erau niște paralele, se vedea o creștere a corupției morale, un amestec nebiblic între puterea civilă și puterea bisericească, și aceste atacuri, bineînțeles, și-au atins, cum să-i spunem, cea mai vehementă formă în timpul reformatorilor protestanți din secolul al XVI-lea.
În care, efectiv, exista o luptă și cu...
Și cu armele, nu numai o luptă de idei.
La nivel politic, da.
Exact. Ei, parte din ceea ce s-a numit contrareformațiunea a însemnat și calibrarea sau și înzestrarea teologică și contracararea acuzelor, pentru că protestanții spuneau, uite, dar Biblia spune și îl identifică clar pe papa de la Roma și sistemul papal cu antichristul din Biblie, în baza interpretării istoriciste, a venit contrareforma, în care teologi catolici au propus două alte sisteme de interpretare. Unul dintre ele se numește futurism și este produs de un iezuit spaniol, Ribera, în secolul al XVI-lea.
Deci contemporan cu reforma.
Contemporan cu reforma.
Era o mișcare de răspuns ideologic față de acuzele istoriciste ale interpreților protestanți.
Ce spune acest curent? Că, de exemplu, primele trei capitole, sau hai să până la capitolul 4 din Apocalipsa, sunt istorice și descriu evenimente din timpul lui Ioan, și restul capitolelor se vor împlini cu 3 ani și jumătate, cu o derivație 7 ani.
Și așa scap de problema de acuza protestantă.
Da, scap de acuza protestantă. Papa nu mai este persecutorul care îi chinuie pe creștini în timpul Evului Mediu și așa mai departe. Dar știi ce e interesant, Marius? Că această teorie a pătruns atât de bine în lumea protestantă, încât vorbim astăzi de largi fracțiuni creștine, protestante, care merg pe dispensaționalism și merg pe futurism fără să clipească.
Dar istoric vorbind, protestantismul era istoricist.
Era istoricist până în secolul al XX-lea. A fost istoricist.
O să revenim asupra acestui subiect când o să-ți propun într-o emisiune ulterioară să discutăm despre conceptul de antichrist, așa cum a fost el înțeles dintr-o perspectivă istorică.
Dăm voie să mai spun încă un alt sistem de interpretare, tot născut în secolul XVI, tot în sânul Bisericii Catolice, care se numește preterism. Adică vine de la trecut. Tot ceea ce s-a întâmplat și este scris în Daniel și în Apocalipsa sunt evenimente care se limitează strict la timpul autorilor.
De obicei, preterismul este agriat de către gândirea liberală, ce nu vede ceva supranatural.
Care nu vrea să vadă și nu crede în profeție. Ce înseamnă profeție? Da. Cum poți să prezici viitorul? Cum poți să faci o predicție? Asta ține de supranatural. Supranatural nu există. Și deci nu sunt în aceste cărți decât lucruri comune. Și ce s-a întâmplat în secolele al XVI-lea până la al XIX-lea? Aceasta a devenit gândirea științifică. Astfel a fost interpretată chiar Biblia, doar în parametri științifici. Da? Suntem oameni de știință, suntem profesori universitari și citim în Biblie și o interpretăm exact ca pe un text de geografie sau de istorie. Ceea ce mintea noastră poate să cuprinde este real, ce nu trebuie să dăm la o parte, să demitizăm. Și atunci profeția sau interpretarea profetică în rândul protestanților a devenit mult mai agreată în sensul acesta preterist sau futurist.
Să ne întoarcem la Daniel, pentru că vreau să descifrăm în câteva minute și aspectele care țin de cartea lui Daniel. Este acuzată ca fiind o carte scrisă ulterior evenimentului, pur și simplu este o pseudoprofeție și că evenimentele respective nu sunt profeții, ci sunt cronologii mai degrabă. Reprezintă o așezare ulterioară și să creeze falsul impresie că ar fi vorba de o profeție. Avem dovezi ale autenticității cărții, că Daniel este cel care a scris și un autor ulterior ce se dă drept Daniel. Avem dovezi că această carte este cu adevărat, așa cum pretinde, scrisă în vremea lui Nebucadnețar, respectiv după căderea Babilonului și cucerirea de către Medoperși?
Sunt foarte multe dovezi. Nu avem noi timpul necesar să le listăm pe toate aici sau să le înșiruim pe toate, dar amintesc câteva. Dovada autenticității, să-i spunem, a timpului în care a scris Daniel este dată chiar de profetul Ezechiel. Care la un moment dat scrie un verset în care vorbește de neprihănirea a trei oameni cunoscuți de toți evrei. Îți amintești cine erau?
Noe,
Iov
și Daniel.
Adică, cu alte cuvinte, observi, este tiparul. Noe și cu Iov salvează oameni, Iov salvează prin rugăciunile lui și așa mai departe. Și cine? Daniel, care i-a salvat atât pe cei trei tineri, care erau împreună cu el, cât și pe înțelepții Babilonului și așa mai departe. Deja din timpul vieții lui, Daniel este recunoscut ca un om special, ca un agent salvator al lui Dumnezeu și Ezechiel vorbește despre el. Mai mult de atâta, cartea lui Daniel este recunoscută ca fiind o profeție pentru poporul Israel și au luat-o ca atare, o respectau, încât istoricul evreu Iosefus Flavius, care scrie în secolul I, amintește că atunci când Alexandru cel Mare, în secolul IV, a asediat, printre altele, și Palestina și a venit și la Ierusalim, cărturarii evrei i-au venit și l-au întâmpinat cu sulurile profetice ale lui Daniel și i-au arătat din profeție
că el trebuia să fie.
Interpretarea istoricistă că el trebuie să fie și că va fi star, să zic așa, că va învinge Medopersia și că va fi un om extraordinar.
Asta este o bună confirmare istorică a faptului că Daniel scrisese și că nu este o scriere intertestamentală, într-adevăr.
Foarte clar lucrul acesta. Și ar fi și multe altele detalii interne. De exemplu, Daniel scrie și folosește numele pe care le cunoștea. El vorbește de exemplu, de Belșațar, care în ultima parte a Imperiului Babilonian era împărat, dar era al doilea după împărat.
Aici istoricii au avut mult de furcă cu privire la detalii de felul ăsta.
Pentru că n-au găsit numele lui Belșațar și spuneau, Daniel a inventat. Și când au dat de numele lui Belșațar, au trebuit să-și recunoască
limitele.
Și la fel, adică Daniel scrie, nu inventează personaje, ci le descrie din timpul vieții lui, ceea ce nu putea să o facă unul cu trei secole mai târziu, care nu mai știa istoriile acelea.
Asta, cu privire la dovada internă, aș reveni cu privire la aspectul lingvistic. Mi-atrage atenția că această carte este scrisă în două limbi, pur și simplu.
Introducerea și concluzia, să spunem așa, sunt în ebraică și conținutul este în aramaică.
Dar trecerea se face natural când spune a zis, începe să citeze cu ce a zis direct în aramaică.
Adică limba vorbită în Imperiul Babilonian și apoi preluată în, în Medopersan. Deci, autenticitatea Bibliei este departe de a putea fi negată.
Hai
cu
să
instrumentele pe care le avem acum.
Viziunile pe care Daniel le-a avut, în ce constă în mare viziunile profetice?
Spuneam că după modelul deja pe care îl citim în cartea Geneza lui Iosif, Iosif îi tălmăcește visurile lui Faraon. Faraon a avut două vise cu alte personaje, grâu și vite, care arătau același eveniment. La fel vedem și în Daniel. Și putem citi în Daniel 2:31 începutul explicației pe care Daniel îi oferă, începutul acestei explicații pe care Daniel o oferă împăratului Nebucadnețar, care a visat un vis, care l-a tulburat teribil, nu știa ce să creadă cu acest vis. Iată ce spune Daniel. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Și descrierea merge mai departe. Chipul acesta avea capul de aur, apoi avea pieptul și mâinile de argint, apoi cobora și avea, practic, șoldul de bronz și cobora și mai mult și avea picioarele de fier, Iar ultima parte, sau partea de jos a picioarelor, erau un aliaj foarte ciudat și nefiresc între fier și pământ. Aceasta era ceea ce a visat, împăratul babilonian. Chipul acesta era foarte mare, dar la un moment dat s-a desprins o piatră din munte care a lovit chipul și l-a distrus ca și când n-ar fi fost niciodată, iar acea piatră mare a crescut de a acoperit tot pământul. Care este explicația visului? Și Daniel îi oferă imediat împăratului și spune: capul de aur ești tu, împărate, și împărăția babiloniană. Dar după tine va veni un alt imperiu, o altă împărăție.
Sunt numite
Medo-Persia. Apoi, după Medo-Persia, va veni o altă împărăție și deja vorbim de Grecia, de Imperiul Grec, iar după aceea nu mai numește Daniel numele, nu mai spune numele împărăției,
da,
dar o descrie atât de bine încât nu avem cum să greșim. Cine a fost învinsă și înghițită de Grecia?
Imperiul
Roman. Imperiul Roman. Iar mai mult de atât, Imperiul Roman s-a dezintegrat pentru că nu a putut să stea împreună fierul cu lutul, nu a putut să stea fierul cu pământul împreună și s-a dezintegrat sub loviturile popoarelor barbare, iar pe baza sau în urma acestor lovituri, practic harta Europei arată cam cum arată astăzi, în urma dezintegrării Imperiului Roman.
Vorbeam de viziuni. E interesant că șirul acesta istoric este reluat ulterior de către viziuni dintr-o altă perspectivă, cu altă simbolică.
Vede aceleași evenimente profetul Daniel, dar sub alte înfățișări. Uh-huh. Nu mai vede capul de aur, ce era visul lui Nebucadnețar, el e capul de aur, ci acum vede în locul capului de aur un leu teribil, un leu care sfâșie. Apoi, deci vede o fiară. Apoi nu mai vede în Medo-Persia brațele și pieptul de argint, ci vede un urs cu 3 coaste în gură. Apoi nu mai vede Grecia, ci vede un leopard cu 4 capete și cu 4 aripi. Și nu mai vede o structură metalică, picioare de fier, ci vede o fiară pe care nu o poate descrie. E atât de crudă, e atât de eficientă în distrugerea ei, încât nu mai poate descrie. Și sunt comentatori care spun așa: împărații pământului văd în împărăția, lor, să-i spunem, strălucirea, capul de aur. Pe când un împărat care se opune lui Dumnezeu, profetul îl vede ca o fiară distrugătoare.
De ce aceste împărății și nu altele? De ce nu se face referire la Imperiul Aztec? De ce nu se face referire la civilizația chineză? Sau...
Trebuie să înțelegem că principalul scop al Bibliei este istoria mântuirii, istoria salvării. Și prin înfățișarea acestor imperii, Daniel poate să explice cum binele și răul se luptă, cum agenții lui Dumnezeu sunt sub opresiunea agenților diavolului și cum aceste forțe încearcă să nimicească poporul lui Dumnezeu. Și aceste imperii au avut legătură în special cu poporul Israel, iar apoi cu ceea ce înseamnă Biserica Creștină, noul popor al lui Dumnezeu.
Deci nu vorbim de o lecție de istorie universală aici, ci doar de un capitol din istoria universală ce are referire directă la istoria mântuirii.
Exact. Și tiparul este, oricum am descrie aceste cărți apocaliptice, este următorul. Dușmanul atacă poporul lui Dumnezeu, care este în minoritate, este aproape să fie anihilat și distrus, dar intervine Dumnezeu și în cele din urmă împărăția lui Dumnezeu este cea care se va impune, muntele, piatra, nu, care a crescut cât un munte și a acoperit pământul. Și peste tot, concluzia este aceasta: Dumnezeu învinge, oamenii sau răul pierde.
Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori și radioascultători. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri cu privire la profeția biblică, îndeoseb cu privire la literatura apocaliptică, puteți să accesați www.solascriptura.ro și prin intermediul cursurilor la distanță, în mod clasic sau pe internet, puteți să aflați detalii mult mai multe și aprofundate. Data viitoare vă propun să discutăm despre o altă carte importantă a Bibliei și anume Apocalipsa. E soră cu Daniel, vom încerca să descifrăm tainele și să plecăm de la premiza pe care am aflat-o până la urmă din primul verset, că Apocalipsa este o descoperire și o vom lăsa la nivelul acesta să fie cu adevărat o descoperire. Până data viitoare, numai bine, la revedere!